Longan tempon post ciam la Eternulo donis al Israel riposon contrau ciui iliai malamicoi circaue, Josuo maliunigis atingis profundan agion. Tiam Josuo alvocis la tutan Israel iliain plei agiuloin cae cefoin cae iugistoin cae observistoin cae diris al ili: Mi maliunigis, mi atingis profundan agion, cae vi vides cion, cion faris la Eternulo via Dio al ciui tiui popoloi antau vi, cia la Eternulo via Dio mem batalis por vi. Vidu, mi divides por vi lote tiuin restintain popoloin, cil posedajon por viae triboi, comenzante de Jordan, cae ciuin popoloin, ciuin mi extermis, gis la granda maro, cie subiras la suno. Cae la Eternulo via Dio forpushos ilin de antau vi, cae forpelos ilin de antau vi, cae vi ec posedos ilian landon, ciel diris al vi la Eternulo via Dio. Penu do bone, che vi observu cae plenumu cion scribitan en la libro de instruo de Moseo, ne forclinigiante de gi dextren nec maldextren, ne comunicigiante con tiui popoloi ciui restis cun vi, cae la nomon de iliae dioi ne citu, cae ne juru per ili, cae ne servu al ili, cae ne adoru ilin, nur alla Eternulo via Dio alforticigiu, ciel vi fares gis la nuna tago. Cae la Eternulo forpelis de antau vi popoloin, grandain cae fortain, cae neniu resistis antau vi gis la nuna tago. Unu el vi forpelas milon, cia la Eternulo via Dio mem batalas por vi, ciel li diris al vi. Gardu do bone viaen animoin, por ami la Eternulon vian Dion. Char se vi forclinigios, cae aligios al tiui restintai popoloi, ciui restis cun vi, cae vi bo parencigios cun ili, cae vi iros al ili, cae ili al vi, tiam sciu che la Eternulo via Dio ne plu forpelos tiuin popoloin de antau vi, ca ili farigios por vi captilo cae reto, cae vipo por viae flancoi, cae piccilo por viae oculoi, gis vi forpereos de sur tiu bona terro ciun donis al vi la Eternulo via Dio. Nun mi ec iras hodiau la voion de la tuta mondo, cae vi sciu per via tuta coro, cae per via tuta animo, che ne restis, ne plenumita, ec unu vorto el ciui bonae vortoi, ciuin la Eternulo via Dio diris pri vi. Cio plenumigis por vi, ne mancis al gi ec unu vorto. Sed ciel plenumigis por vi ciui bonae vortoi, ciuin la Eternulo via Dio diris al vi, til la Eternulo venigos sur vin cion malbonan, gis li extermos vin de sur tiu bona tero, ciun donis al vi la Eternulo via Dio. Se vi mal obeos la interligon de la Eternulo via Dio, ciun li starigis cun vi, cae vi iros cae servos al aliae dioi, cae adoros ilin, tiam ec flamos contra vin la colero de la Eternulo, cae vi forpereos rapide de sur la bona tero, ciun li donis al vi.